Ne voi oppia erilaisia ruokapaikkoja, erilaisia niin kuin ravintokukkia, mutta sitten labrassa niitä voi myös opettaa sitten tekemään kaiken näköisiä temppuja, kuten pelaamaan jalkapalloa tai vetämään tekokukkia naruista.
The thing that really hooked me into studying them was how clever they are and how complicated their lives are.
Kyllä, mä veikkaan, että meillä keskimääräistä parempi huumorintaju on.
Suomi on loistava kimalaismaa, koska kimalaiset ovat suuria ja karvaisia ja pärjäävät myöskin kylmässä. Ja siksi ne ovat erityisen tärkeitä pölyttäjiä esimerkiksi mustikoille, puolukoille, monille hedelmäpuille, vadelmille, tomaateille. Mutta ne ovat myöskin fiksuja kavereita. Ja se vasta hämmästyttävää onkin. Suomessa vieraili tässä keväällä englantilainen professori Dave Goulson, mies, joka on ollut omien sanojensa mukaan hyönteisistä lumoutunut jo pikkupojasta lähtien. Hän on kirjoittanut nyt suomeksi ilmestyneen kirjan Kimalaisen kyydissä, joka on hauska ja innostava ja kertoo kimalaistutkijoiden monista haasteista, siitä miten ovela kimalaisia tutkijassa pitää olla, mikä kaikki voi mennä pieleen. Ja erityisesti hän kertoo kimalaisista aivan hämmästyttäviä tietoja, joita tutkimuksissa on selvinnyt.
Actually, the thing that first hooked me on studying bumblebees specifically was just quite by chance. I noticed I was watching bees in a patch of flowers. I honestly can't remember why I was doing it, but at the time I didn't study bumblebees. But I noticed something, and I couldn't explain it. And it was just that the bees, they fly from flower to flower, but they didn't land on every flower. They would often fly up to a flower and then veer off at the last second without even touching it, as if there was something wrong with that flower.
Kiinnostuin alun perin vähän sattumalta kimalaisista ja niiden tutkimuksesta, Dave Goulson aloittaa. Katselin niiden lentelyä kukilla, en muista oikein minkä takia, en silloin todellakaan tutkinut niitä. Ja sitten huomasin jotain, mitä en ymmärtänyt ollenkaan. Kimalaiset lensivät kukalta kukalle, mutta ne eivät suinkaan laskeutuneetkaan jokaiselle. Ne saattoivat lähestyä kukkaa ja lähteä sitten pois viime hetkellä, ennen kuin olivat edes koskeneet kukkaan. Näytti vähän siltä, niin kuin kukassa olisi ollut jotain vikaa. Enkä itse kuitenkaan nähnyt siinä mitään vikaa. Ne tekevät sitä koko ajan ja tekevät. Kuka tahansa voi itse asiassa nähdä tämän, kun vähänkin tarkkailee niiden lentelyä. Mutta kukaan ei tuntunut tietävän, että miksi ne tekevät niin. Joten päätin selvittää asian. Se oli itse asiassa yllättävän monimutkaista. Minulla oli mukana tutkija, joka teki väitöksensä tästä aiheesta. Otimme muun muassa mettä pikkuputkilla kukista ja ruiskutimme sitä sitten toisiin kukkiin. Hieroimme kimalaisten jalkoja kukan terälehtiin ja niin edelleen. Kaikenlaista aika työlästä ja hankalaa. Joka tapauksessa lopulta selvisi 5 vuoden jälkeen, että ne itse asiassa haistavat jokaista kukkaa lentäessään sen luo. Ja jos ne haistavat aavistuksen siitä, että kukassa on käynyt joku toinen kimalainen, niin ne jättävät sen väliin.
Of a recent bee visitor having landed on that flower, and they can smell that because bees are covered in kind of oils on their cuticle, and so when they touch anything, just as we leave a fingerprint on a glass when we put it down, they leave a little sort of smelly footprint on every flower when they leave it. And other bees use that as a cue that that flower has recently been visited and therefore will be empty. There'll be no nectar, so there's no point in landing on one that smells of bee.
Kimalaisten jaloista jää nimittäin hajujäljet kaikkialle. Vähän samalla lailla kuin meidän sormistamme jää sormenjälkiä. Ja muut kimalaiset käyttävät sitten näitä hajuja merkkeinä siitä, että noilla kukilla on jo käyty. Ei kannata käydä enää. Se oli äärimmäisen jännittävää. Siinä on jotain hyvin tyydyttävää, kun löytää selityksen sellaiselle, jota kukaan ei ole aikaisemmin ymmärtänyt.
Well, they have senses we don't have, as well as all the ones that we do. They can see in ultraviolet, so they can see a color that we can't see. So just imagine that, there is a color. But unfortunately we can't see, but they can. Anyway, so
kimalaisilla on sellaisia aisteja, joita meillä ei ole ollenkaan. Näiden yhteisten aistiemme lisäksi siis. Ne voivat nähdä ultraviolettivaloa ja väriä. Ja monilla kukilla on ultraviolettikuvioita, joita pölyttäjät näkevät ja jotka johdattavat ne kukkien mesivarantojen luo. Kimalaiset voivat myöskin aistia magneettikenttiä ja se auttaa niitä suunnistamaan. Me emme itse asiassa tiedä vielä tarkasti, miten ne toimivat. Kukaan ei oikein pysty selittämään, miten homma toimii. Ja sitten ne voivat käyttää auringon valoa suunnistamiseen ja erilaisia maastomerkkejä ja monia muitakin fiksuja tapoja, jotka kaikki auttavat niitä suunnistamaan ja estävät eksymästä. Punaista väriä ne kuitenkaan eivät näe yhtä hyvin kuin me. ja niiden näkökyky on vähän rakeisempaa ja näkötarkkuus ei ole yhtä hyvä kuin meillä.
I remember when I was at university writing an essay about how pigeons navigate, which is still not completely understood. It's they are amazingly good at it. But I'd always find that the ability of animals to navigate kind of fascinating. When I started studying bumblebees, it became clear that people didn't really know how far they went from their nests.
Ja sitten siirrytään puhumaan Dave Goulsonin järjestämistä kimalaisten suunnistustutkimuksista. Ja tarina alkaa näin. Kirjoitin yliopistolla jossain vaiheessa kyyhkyjen suunnistuskyvystä, jonka toiminta ei vieläkään täysin tunneta. Minusta eläinten suunnistuskyky on aina ollut kiehtova aihe. Ja kun aloin tutkia kimalaisia, selvisi pian, ettei sitä oikein tiedetty, miten pitkälle ne esimerkiksi lentävät pesästään kukkia etsiessään. Asia oli tutkittu mehiläisillä, mutta ei kimalaisilla. Niinpä päätin viedä ne pesältä pois, vapauttaa ja katsoa, miten ne pääsevät palaamaan takaisin pihallani olevaan pesään. Pyydystin siis jotain epäonnisia kavereita, laitoin niille numerolaput selkään, jotta voin tunnistaa ne. Säälin niitä kyllä vähän, kun vein ne autollani kilometrien päähän ja vapautin ne. Tulos oli joka tapauksessa uskomaton. Muistaakseni ennätysetäisyys oli 10 kilometriä, mikä on aika hämmästyttävää, kun asia alkaa miettiä.
You know, when you think that a bee is about a centimeter long, that's a heck of a distance for it to be able to navigate over. To be fair, most of them at those distances.
Rehellisyyden nimissä täytyy todeta, että suurin osa hävisi kyllä sille tielleen ja hortoilivat ressukat sitten, missä sattuu, ilmeisesti loppuikänsä kotia etsien. Mutta jotkut niistä voittivat minut jopa nopeudessa. Istuin autossa paluumatkalla ruuhkassa ja kun pääsin kotiin, niin osa oli jo palannut, mikä oli mielestäni aika vaikuttavaa.
They're not as good as pigeons, no. If you release them fairly close to home, within 1 or 2 kilometers, they usually were really quick. And I think they were, basically they just immediately recognized where they were and said, right, I'm going home, and flew home. And
because ne eivät suinkaan ole yhtä hyviä suunnistamaan kuin kyyhkyt. Jos ne vapautetaan melko lähellä kotia, parin kilometrin päässä, ne ovat yleensä todella nopeasti palanneet takaisin. Luulen, että silloin ne tunnistavat heti, missä ovat, ja päättävät suhauttaa kotiin saman tien. Mutta jos etäisyyttä on enemmän, niin silloin saattoi kulua monta päivää ennen kuin ne olivat kotona.
And I think probably, this is kind of guesswork, but if you watch what happened when you let them go, if they were in an unfamiliar landscape, they started sort of circling around as if they were.
Ja tämä on nyt ihan vain arvailua, mutta luulen, että tapahtuu näin. Jos ne joutuvat tuntemattomille alueille, ne alkavat kiertää sitä aluetta ympäriinsä etsiäkseen jonkun tunnistamansa maamerkin. Oletan, että ne sitten jatkavat lentämistä ja laajentavat ympyrää yhä isommaksi siihen asti, kunnes tunnistavat maastossa jotain tuttua. Sillä ennen kuin otin ne autoon, niin ne olivat tietenkin lennelleet siellä lähimaastossa siitepöly- ja medehakureissuilla ja oppineet ja painaneet mieleensä korkeita rakennuksia ja puita ja niin edelleen. Ja heti kun ne sitten tunnistavat jonkin maastomerkin, niin ne tietävät sitten, missä ne ovat ja osaavat sen jälkeen tiensä kotiin.
Definitely if we did some work where we studied bees over time from when they first left the nest and every time they went out we weighed them. And when they came back, we weighed them again to see how much they were carrying. It's
so
very
work.
fiddly work. I should say, when I say we, I actually mean my PhD students did most of this. I did very little.
Erässä hyvin jännittävässä tutkimuksessa seurasimme kimalaisten elämää siitä lähtien, kun ne lähtevät ensimmäistä kertaa pesästään. Ja joka kerta, kun ne lähtivät tai palasivat pesäämme, punnitsimme ne. Ja itse asiassa aika suuren osan ja suurimman osan tästä työstä tekivät väitöskirjaoppilaani. No, joka tapauksessa meille selvisi se, että kun ne ensin lähtevät pesästä, ne keräävät nimenomaan mettä, ja sen keräämisen oppiminen käy yleensä hyvin nopeasti. Ja vasta sitten, kun ne ovat vanhempia ja kokeneempia, ne vaihtavat siitepölyn keräämiseen. Ja sen kerääminen on aika paljon monimutkaisempaa. Se pitää sukia jalan harjaksilla. Kimalaisilla on hyvin monimutkainen tapa, jolla ne saavat harjattua siitepölyä myöskin omasta turkistaan, takajalkojen siitepölyvasuihin, ja tämän kaiken oppiminen tuntuu vievän aika paljon aikaa, useita päiviä ja kymmeniä vierailuja kukissa, ennen kuin niistä tuli hyviä siitepölykeräjiä.
Takes them really quite a long time to learn, so often it would be several days and several dozen trips out foraging before they became really good at collecting pollen.
How do they choose the flowers they visit?
Good question. We know that they quickly learn which are the most sweet flowers, which ones have the most sweet nectar and the most nectar. And whatever color or scent or shape or all three is associated with that high reward, they'll memorize.
Ja entä sitten se kysymys, että miten kimalaiset oikein valitsevat ne kukat, joissa käyvät? Se on itse asiassa hyvä kysymys, Dave Goulson sanoo. Tiedämme, että ne oppivat pian sen, missä kukissa on parhaiten mettä ja mikä väri, tuoksu tai muoto siihen liittyy. Ne oppivat yhdistämään nämä nopeasti toisiinsa ja sen jälkeen ne keskittyvät etsimään vastaavia hyviä kukkia. Tämä kaikki on tietenkin hyvin järkevää. Paljon huonommin ymmärrämme kuitenkin sen, että miten ne päättävät, mistä kukista kannattaa kerätä siitepölyä. Olisi tietenkin järkevää, jos ne etsisivät ravintorikasta siitepölyä tai kukkia, jossa on eniten siitepölyä tarjolla, mutta tämä ei ole yhtään niin selvää. Ja näyttää, etteivät ne välttämättä tee sellaisia valintoja, joita meidän mielestämme kannattaisi tehdä. Mutta voi olla, että kaiken taustalla on jotain sellaisia syitä, joita me emme vielä ymmärrä.
So one of the interesting things about bumblebees, which is different to most other insects, is that the worker bees are really variable in size. You know, if you think about it, for example, butterflies, a particular species of butterfly, they're all more or less the same size. Same is true of actually honeybees. All honeybee workers are almost all identical in size, but bumblebees can be really tiny or really big, even within a single nest. We don't fully understand why they do that, but it certainly partly might be explained by the fact that some flowers.
Yksi hyvin kiinnostava piirre kimalaisissa liittyy niiden kokoon. Kimalaistyöläiset voivat olla keskenään hyvinkin eri kokoisia. Jos ajattelet vaikka perhosia, niin yleensä saman lajin yksilöt ovat kaikki suurin piirtein samankokoisia, ja mehiläistyöläiset ovat myös hyvin samankokoisia, mutta kimalaisetpa eivät. Ne voivat olla tosi pieniä tai tosi isoja. Jopa saman pesän yksilöt voivat olla näin erikokoisia. Emmekä me vieläkään täysin ymmärrä miksi. Mutta osasyynä saattaa olla se, että jotkut kukat sopivat paremmin pienemmille ja toiset suuremmille kimalaisille. Esimerkiksi valkoapila on tällainen. Sillä on aika hento varsia. Jos iso kimalainen tulla päräyttää siihen, niin se saattaa vaikka pudota maahan ja joutuu sitten nolon näköisenä poistumaan paikalta. Eikä yritä enää montaa kertaa valkoapiloille. Mutta pienille ne sopivat oikein hyvin. Itse asiassa tiedämme edelleen hyvin vähän kimalaisista, Dave Goulson lopettaa. Se voi kuulostaa aivan hullunkuriselta, kun niitä näkee ympärillä koko ajan. Mutta tiedossamme on edelleen valtavia aukkoja, joita pitäisi päästä tutkimaan.
We know almost nothing about most bumblebees. And actually almost, it sounds crazy because they're such familiar organisms. People perhaps naively think that we must know everything there is to know about bumblebees. Surely they live all around us. So there's just massive areas of sort of knowledge gaps waiting to be discovered.
Näin kimalaisten elämästä kertoili siis englantilainen professori Dave Goulson, joka on tutkimusten lisäksi toiminut myöskin aktiivisesti kimalaisten suojelun puolesta Englannissa ja houkutellut muutakin porukkaa suojeluhommiin. Tutkijatohtori Olli Loukola kuuluu myöskin tähän kimalaistutkijoiden kunniakkaaseen joukkoon. Olli Loukola on nykyään Oulun yliopistossa tutkijana selvittelemässä kimalaisten aivoituksia. Ja näin voi tosiaan sanoa. Hämmästyttävät kimalaistutkimustarinat nimittäin jatkuvat, kun tapaamme kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingissä aurinkoisen kukkapenkin äärellä.
Paahteinen rinne meidän edessä, niin katsellaan näkyykö. Kuningattari etsimässä pesäpaikkaa ja ruokaa. Sä äsken pörräs nimittäin mantukimalaiskuningatari, sitten oli kivikkokimalaiskuningatari.
Tuossa on tässä heti joku.
No joo, silloin näkyy toi.
Toi kivikkokimalainen vai?
Oranssi takapää näkyy tuossa aika selkeästi. Kivikkokimalainen.
Ja jos tähän aikaan näkee kimalaisia, niin ne on silloin kuningattaria, niinkö?
Joo, tähän aikaan tosiaan näkee kuningattaria etsimässä pesäpaikkaa ja tietenkin ruokaa keräämässä, jos on sattunut löytämään jo pesäpaikan.
Eli tämän kivikkokimalaisen meno tässä ei ole mitään päämäärätöntä hortoilua?
Ei, selkeästi näyttää siltä, että se on löytänyt tuon, mikähän toi on tuo kirsikka tuossa.
Me ollaan kasvitieteellisessä puutarhassa, niin tää on joku lamohietakirsikka.
Joo. Niin tosiaan se on tykästynyt selkeästi näihin kukkiin. Se kerää siitä mettä sekä siitepölyä. Ja sillä luultavasti on tässä jossain lähistöllä pesäkolo, mihin se sitten menee tyhjentämään noi siitepölyvasut.
Niin kun me katsellaan sen menoa tässä, niin ei heti tule mieleen, että kimalaiset on älykkäitä. Voiko näin sanoa?
Kyllä, ne on todella älykkäitä. Ne voi oppia erilaisia ruokapaikkoja, erilaisia niin kuin ravintokukkia. Ne myös osaa käyttää maamerkkejä hyväkseen, kun ne suunnistaa takaisin kotiin tästä. Mutta sitten labrassa niitä voi myös opettaa sitten tekemään kaiken näköisiä temppuja, kuten pelaamaan jalkapalloa tai vetämään tekokukkia naruista.
Siis miten ihmeessä sä oot tajunnut ruveta tutkimaan kimalaisten älyä?
No se tapahtui itse asiassa aika lailla vahingossa tai puolivahingossa. Mä oon tutkinut aikaisemmin lintuja. Ja sitten kun mun vastaväittäjä Ellie Leadbeater, hän oli tutkinut samanlaisia kysymyksiä, mutta oli käyttänyt sitten mehiläisiä ja kimalaisia tutkimuselukoina, niin jotenkin sitä kautta sitten innostuin itsekin. Ja sitten mä hain tuolta Lontoosta postdoc-paikkaa ja päädyin sitten työskentelemään kimalaisten parissa.
No mistä sä aloit? Miten kimalaisten älyä aletaan tutkia?
Niitä ensin opetetaan tekemään, niin kuin assosioimaan palkintoa tiettyihin stimuluksiin. Eli ne stimulukset voi olla vaikka tekokukkia, tiettyjä värejä, tiettyjä muotoja. Ja sitten kun ne oppii sitten yhdistämään tosiaan palkinnon, eli yleensä sokeriveden labrassa, niin näihin stimuluksiin, niin sen jälkeen voidaan sitten ruveta testaamaan pikkuhiljaa vaikeuttaa se tehtävää, että okei, nyt sun täytyy tehdä jotain asioita ennen kuin sä pääset sitten käsiksi tähän palkintoon. Ja sillä niin kuin pikkuhiljaa asteittain voidaan kouluttaa niitä vaikeisiin tehtäviin. Ja sitten voidaan myös testata, että kuinka hyvin ne muistaa niitä opittuja asioita.
No kerro joku tämmöinen koe, mitä sä oot ollut tekemässä.
Mä opetin Lontoossa, kun mä työskentelin, niin mä opetin niitä liikuttamaan palloa tämmöisellä pelialustalla. Eli mä ensin esikoulutin niitä löytämään tämmöisen sinisen pelialustan, minkä keskellä oli keltainen pallo. Ja sen pallon alla oli sitten sokerilientä. Ja sitten kun ne kimalaiset oppi sen, niin sen jälkeen mä siirsin sen pallon sinne pelialustan reunalle. Ja nyt sen kimalaisen piti sitten pyörittää se pallo sieltä reunalta sinne keskelle. Ja se sai sitten sen palkinnon siitä. Ja sitten mä käytin semmoista muovista tekokimalaista ikään kuin opettajana tai valmentajana. Ja mä näytin sillä, että miten se pallo siirretään sinne paikkaan, haluttuun paikkaan. Ja sitten kimalaiset, kun ne on semmoisessa tilanteessa, että ne ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin ne tykkää sitten kopioida kavereita. Eli ne tekee ihan just niin kuin se muovinen tekokimalainen tekee. Eli ne käyttää sosiaalista informaatiota hyväksi siinä niiden oppimisessa. Yksi tämmöinen hyvä esimerkki opitusta käyttäytymisestä on nectar robbing, eli mikähän tämä nyt suomeksi sitten olisi, mesivarkaus. Eli kimalaiset oppii joskus puremaan kukkapohjiin reikiä, ja ne saa sieltä imettyä sen meden ilman, että ne pölyttää sitä kukkaa. Ja sitten kun ne muut kimalaiset näkee, että hei, toihan voisi olla helpompi kuin saada ruokaa, niin nopeasti saattaa levitä tämä uusi käyttäytyminen sitten. Ja tämä ei ole mitenkään geneettisesti periytyvää tietoa, että tämä on ihan opittua käyttäytymistä.
Minkälaisissa tilanteissa kimalaisille luonnossa hyötyy tällaisesta, että ne on näin fiksuja?
No, jos me seurataan kimalaisen elämää, koko elinkaarta, niin siinä aikana monet kukat saattaa kuihtua, uusia kukkia avata erilaisiin paikkoihin, uusiin paikkoihin. Eli se kimalaisen niin kuin ympäristö muuttuu jatkuvasti. Eli siinä tapauksessa tämmöistä nopeasta oppimiskyvystä on tosi paljon hyötyä sitten että ne pärjää ja löytää sitä tarpeeksi ruokaa.
Tämän kivikkokimalaisen hommana on nyt siis tällä hetkellä kerätä mahdollisimman paljon tätä siitepölyä vai?
Joo.
Vai mettä?
No sekä että kuningattaret tarvii molempia. Ja ne joutuu käymään tässä on useita pieniä kukkia, niin se joutuu käymään tosi monesti eri kukilla. Eli se joutuu käymään satoja kertoja hakemassa sitä, ennen kuin se saa ne vasunsa täyteen tai sen mahansa täyteen mettä. Sitä on Dave Coulson ja kumppanit tutkinut tosiaan, että kimalaiset tulee paremmaksi ajan mittaan. Eli kun ne työläiset lähtee ensimmäistä kertaa hakemaan sitä siitepölyä, niin saattaa olla tosi kömpelöitä. Ne ei oikein tiedä, että miten se homma toimii, mutta sitten jos mennään katsomaan viikon päästä samaa yksilöä, niin se onkin hyvin taitava siinä.
Oliko sä hämmästynyt sitten, kun sä huomasit, että kimalaiset oppii ja muistaa ja ne voi myöskin oppia toisiltaan?
Kyllä mä tietysti olin vähän hämmästynyt, että niinkin monimutkaisia asioita oppii, mutta en mä mitenkään olettanut, että mitenkään niin kuin tyhmiä olisi, että eivät oppisi. Kyllähän mehiläiset esimerkiksi on tiedetty pitkän aikaa, että ne tanssii toisilleen ja kertoo, missä ruokapaikat löytyy. Ja kimalaiset nyt ei varmastikaan yhtään se tyhmempiä ole kuin mehiläisetkään. Että.
Hyönteisten älykkyys kuulostaa monen ihmisen mielestä varmaan jo aika oudolta.
Kyllä se kuulostaa, ja ihan siis, jos puhuu vaikka toisille biologeille, niin jopa heille tämä saattaa tulla niin kuin yllätyksenä, että kimalaiset voi oppia näin monimutkaisia asioita. Ja sitten jos lähdetään puhumaan ihan niin kuin tavallisesta ihmisestä, niin se on ehkä vielä niin kuin ihmeellisempää. Ja monesti saan sellaisia kysymyksiä, että onko nämä videot aitoja, tai miten näin tämmöisiä mielettömiä juttuja voi, miten tämmöistä voidaan päästä jyvälle, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä tulee paljon. Että edelleen ihmiset niin kuin mieltää, että hyönteiset on tämmöisiä automaattisia käyttäytymisrobotteja, eli niin kuin, että eihän hyönteiset voi missään nimessä oppia mitään uutta. Mutta siinä me ollaan kyllä väärässä ja tullaan varmasti oppimaan koko ajan uutta.
Että ne elää vaistojen varassa, että ne on niin kuin vaistoja ne kaikki, joilla ne toimii.
Joo, juuri näin, että ollaan pidetty hyönteisiä täysin vaistojen varassa olevina otuksina.
Kivikkokimalainen pörrää edelleen tässä meidän edessä. Hauskasti valo osuu tuohon sen oranssiruskean peräpäähän ja se lentää tässä näiltä kukilta toiselle, niin jos sä pääsisit sen ajatuksiin sisään, niin minkälaiset asiat sua olisi kiinnostava selvittää sen älykkyyteen liittyen edelleen?
No mua kiinnostaisi tietää, että miksi se lähtee mihin tiettyyn suuntaan tuosta, nyt kun se on tuossa kukalla keräämässä, niin miksi se lähtee vaikka yhtäkkiä saattaa lähteä metrejä toiseen suuntaan, että mikä sen saa aikaiseksi, että miksei se ota lähintä mahdollista kukkaa. Voi olla, että se on merkannut sen jo aikaisemmin tämmöisellä feromoneilla. Se tietää, se haistaa periaatteessa, että okei, tähän nyt ei kannata mennä, koska mä oon sinne just käynyt ja se on tyhjä se kukka nyt. Kukalla kestää aina tietyn aikaa ennen kuin se uudestaan sitten täyttyy merellä ja siitä pölyllä.
Niin se oli kans jännä tämän professorin haastattelussa, kun tuli esiin, että ne pystyy haistamaan sen, että onko niissä kukissa käynyt joku aikaisemmin, kun niistä jää niistä jaloista semmoiset hajujäljet.
Kyllä vaan. Ne tosiaan merkkaa joko tietoisesti tai ei-tietoisesti, mutta joka tapauksessa niistä jää semmoinen hajujälki ja ne pystyy sitten käyttämään sitä sosiaalisena vihjeenä, että okei, tässä on kaveri käynyt tai sitten se on itse siinä käynyt ja haistaa oman jälkensä.
Kun katselee tuota kivikkokimalaista, niin sen päähän on aika pieni eikä se eläkkää hirveän pitkään, niin on se jotenkin hämmästyttävää, että se pystyy silti näin monimutkaisiin suorituksiin. Eikö se? Päähän ei mahdu paljon.
Niin, niinhän sitä voisi kuvitella, mutta nykyään sitten miettii, että vaikkapa tietokoneet muuttuu koko ajan pienemmiksi ja ne on silti tehokkaampia kuin vaikkapa 10 vuotta sitten paljon isommat tietokoneet. Eli se aivojen koko ei välttämättä korreloi sen älykkyyden kanssa. Eli voi olla hyvin pienet aivot, mutta silti ne pystyy ratkomaan todella monimutkaisia asioita. Mutta ehkä se muistikapasiteetti sitä siinä vähän kärsii, että kimalaiset ei kovin kauan muista opittuja asioita. Eli jos me vaikka labrassa opetetaan niitä liikuttaa palloa, niin ne 2-3 päivän päästä siitä, jos ei jatketa treenaamista, niin saattaa sitten unohtaa ihan kaiken. Että
niin se voi olla niinkin, että sitä tietoa ei tarvii niin pitkään. Päivät ja tilanteet muuttuu.
Juuri näin. Eli kimalaiset yleensä, kun ne käy luonnossa kukilla, niin kyllähän ne käy jatkuvasti peräkkäisenä päivänä niillä kukilla, niin ei ne pääse unohtamaan niitä asioita. Eli ne ei kerta kaikkiaan tarvi isoja aivoja, mutta niiden aivot on, sanotaanko näin, että ne on hyvin, hyvin tehokkaat. Eli niissä on paljon tämmöisiä neuroniyhteyksiä.
Mikä sua hämmästyttää niin kuin tällä hetkellä kimalaisten elämässä eniten?
Se just, että kuinka, ei ole löydetty sitä rajaa sille, että kuinka paljon ne voi oppia ja mitä kaikkea ne voi oppia, niin kyllä se jaksaa niin kuin yllättää meikäläisen päivittäin tuolla labrassa, kun niiden kanssa puuhastelee. Että vieläkään ei ole niitä rajoja tullut vastaan. Että
voidaanko puhua kimalaisten kulttuurista?
Voidaan puhua kimalaisten kulttuurista. Eli me tehtiin tämmöinen koe siellä Lontoossa, että opetettiin tosiaan kimalaisia, muutamaa kimalaistyöläistä vetämään semmoisia sinisiä pieniä tekokukkia narusta. Ja sitten me laitettiin semmoinen pleksilasi sen tekokukan päälle, eli nyt sen kimalaisen oli vedettävä siitä narusta, että se pääsi käsiksi siihen sen tekokukan keskellä olevaan sokeriliuokseen. Ja sitten kun tämä opetettu yksilö päästettiin sitten jonkun kaverin kanssa sinne lentoareenalle, ja tämä kaveri oli semmoinen yksilö, joka ei koskaan nähnyt kävelentekukkia, niin huomattiin, että nehän oppii tosiaan vaan seuraamalla sitä kaveria, kun se kaveri vetää sitä narusta, ja ne oppii sen sitten itsekin. Ja tätä jatkettiin, kunnes kaikki työläiset siitä pesästä oli oppinut sitten tämän narustavetotekniikan. Ja sitten kun me lähdettiin poistamaan niitä aikaisemmin opittuja yksilöitä, huomattiin, että ne uudemmat työläiset opettivat sitten näitä uusia, vielä uudempia työläisiä. Eli tämä jatkuu ja jatkuu, ja se uusi narustavetotaito säilyi siellä koloniassa sitten, taikka pesässä, niin tietyn ajan yli. Eli voidaan puhua siis kulttuurista.
Se on tosi hämmästyttävää.
No onhan se, kun mietitään, että puhutaan kulttuurista yleensä ihmisillä, tai ehkä jopa simpansseilla, tai jollain niin kuin tämmöisillä todella älykkäinä pidetyillä eläimillä, niin kimalaisia välttämättä ei ole siihen porukkaan vielä aikaisemmin ajateltu. Nyt voidaan sanoa tosiaan, että kimalaisilla on kyky siirtää sitä tietoa sosiaalisesti eteenpäin, ja se säilyy siellä pitkiäkin aikoja. Mutta totta kai kimalaisillahan, jos lähdetään miettimään näitä sukupolvia, yleensä kulttuurista puhutaan, että se säilyy sukupolvien yli, ja se siirtyy periaatteessa sukupolvesta toiseen, niin tämmöisestä kulttuurista tietenkään ei voida kimalaisten kanssa puhua, koska kimalaisilla on vain tämä yksi sukupolvi kesässä.
Millä ne vetää sitä narua?
Ne tarttuu leualla tai sitten etumaisilla raajoilla kiinni sitä narusta.
Onko ne tosi pieniä naruja?
No on ne aika pieniä naruja. Että mitähän ne olisi muutaman sentin, taisi olla 3-4 senttiä se narun pituus. Ja niitä voi käydä googlettamassa tai YouTubesta hakea, niitä löytyy kyllä niitä videoita sieltä. Että jos hakee hakusanoilla string bulling bumblebees tai ball rolling bumblebees, niin löytää näitä jalkapalloa pelaavia kimalaisia.
Onko se saanut paljon yhteydenottoja näiden videoiden myötä?
Oon mä saanut tosi paljon. Että ihan tavallisia kansalaisia on lähetellyt innostuneita viestejä ja sit mä oon käynyt haastattelussa ihan BBC:n 10 uutisissa ja sitten ollaan tehty kaiken näköisiä dokumentteja silloin, kun se oli Lontoossa.
Olit se loppukevennys vai?
No taisinpa olla. Ei se mua haitannut.
Jos sulla olisi kaikki rahat ja mahdollisuudet, niin mitä olisi hauska tutkia seuraavaksi?
No mä haluaisin tutkia sitä, että mikä niin kuin ylläpitää sitä älykkyyttä hyönteisillä, mitkä niin kuin ympäristötekijät vaikka johtaa siihen, että kimalaiset on tullut niin älykkäitä kuin ne on. Ja sitten, että miten se vaikuttaa sitten niiden kanssa eläviin muihin lajeihin, eli miten se niin kuin lajien yhteiseloon vaikuttaa, jos siellä on tosi älykkäitä lajeja. Eli siirtyykö se informaatio sitten lajilta toiselle jotenkin tehokkaammin tai vastaavaa. Tämmöisiä asioita tekisi mieli tutkia.
Ja voisi kuvitella tosiaan, että kun mietitään sitä, että miten kimalaiset tulevaisuudessa pärjää, niin voisi kuvitella, että siitä on hyötyä, että tiedetään yhä enemmän niiden käyttäytymisestä ja siitä, että miten joustavasti ne toisaalta pystyy elämään.
Lisää tietoa tarvitaan ja se uusi tieto auttaa sitten suojelutoimenpiteitä, kun lähdetään miettimään. Niin. Mutta en mä tosiaan usko, että jos tämä ympäristönmuutos jatkuu samalla vauhdilla, kun se on nyt jatkunut tässä viime aikoina, niin ei ne kimalaisetkaan pysty siihen, että ne pystyisi niin kuin aivan totaalisen uusiin ympäristöoloihin sopeutumaan yhtäkkiä.
Jos haluaa suosia kimalaisia tänä kesänä, niin mitä kannattaa tehdä?
Jättää vaikka sen nurmikon leikkaamat. Tai niittää se ehkä sitten pari kertaa kesässä, mutta ei niin kuin semmoista muutaman millin mittaista vihreätä nurtsia, niin siinähän ei hirveästi lajeja ole.
Jättää pajut paikalle ja suosii kukkia, joissa on kimalaisille mettä ja siitepölyä.
Juuri näin, luonnon kukat kunniaa ja pajut on yksi tärkeimmistä luonnon meden ja siitepölyn lähteistä kimalaisille.
Onko sulle tullut mieleen, että tutkijat on ollut ennen, tai en mä tiedä nyt just luonnontutkijat, mutta ihmiset yleensä niin kuin aika ylimielisiä just kun on ajateltu vaikka meidän omasta vinkkelistä käsin, että jos eläimet ei käyttänyt niin kuin me, niin ne on sitten tyhmiä ja yksinkertaisia.
No joo, kyllähän tämmöinen näkemys on ollut, että tämmöinen antroposentrinen, eli ihmiskeskeinen maailmankatsomus, ja se on edelleen hyvin voimakkaasti valloillaan, että pidetään älykkäänä semmoisia, jotka tosiaan käyttäytyy ihmismäisesti, tai jos joku eläin tekee jotain, mitä ollaan vaikka opetettu, mikä näyttää semmoista ihmismäiseltä käyttäytymiseltä, niin sitä pidetään tosi fiksuna. Mutta sitten taas ei oteta huomioon sitä, että kaikilla lajeilla on jotkut erityisominaisuutensa ja erityispiirteensä. Me ei osata lentää, me ei osata tehdä paljon asioita, mitä vaikka muurahaiset tai kärpäset tai ihan mitkä tahansa muut lajit pystyy tekemään.
Me ei nähdä tätä kukkapenkkiä tässä samanlaisena kuin kimalaiset näkee niiden silmillä tai miten ne haistaa tämän.
Joo, ei tosiaankaan, että me ei nähdä ultraviolettia ollenkaan esimerkiksi. Ja jokaisella lajilla on omat erityispiirteensä.